Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях радыё Радца, тут Олег Хаменка, і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Пачынаем праграму з акту салідарнасці з музыкамі гурта Эрдарат. Удзельнікі гэтай каманды былі рэпрэсіўна асуджаны за выкананне музыкі на пратэстных маршах. Яны знаходзяцца за кратамі ўжо больш як год і відавочна з'яўляюцца вязнямі сумлення.
Сябр на парозе,
шостую знайдзе мой сябр на парозе.
Сёмое не там будзе схавана там, дзе ніхто ніколі не знойдзе. Сёмое не там будзе схавана там, дзе ніхто ніколі не знойдзе.
Сердце расколото, и сякеры без молода, сердце расколото, расколото.
Музыка тыдня.
Про свой новий трек «Правда» розповідають музики з гурта «Закон Гука». Ми відаємо, як хутка натхніння і щастя може змінитися розпачу. Але недаремно кажуть, що загляне сонце і у наше ваконце. Менавіта про палітру подій і відчуванню ми приходимо до «Правди» і обов'язково зустрікаємо того, хто поділяє шлях спознання разом з нами.
Музыка тыдня.
Проект «Мінімара» – беларускі експерыментальны фолк-гурт. Яго заснавалі спявачка Катя Краш і бітмэкер Вадзім Турбан. Музыкі сумяшчаюць фолк, сучасны біт і моцную рытм-секцыю. Іх дэбютны сынгл «Зал» мы паслухаем зараз.
Музыка тыдня.
Колькасць беларускіх кінафэстаў павялічваецца. Фестываль «Бульба-муве» 2022 пройдзе ў Варшаве 18-20 лістапада. Мінулым годам фэст выйшаў з лесу, каб падтрымаць беларускіх аўтараў, што былі выціснутыя з кінаіндустрыі краіны. У сёлетніх варунках вайны ва Украіне «Бульба-муве» намагаецца захаваць пазіцыі беларускага кіно. Таксама напрыканцы лістапада будзе праходзіць беларускі кінафестываль «Паўночнае зянне».
Музика тидня.
Five Story Ensemble презентавалі альбом акадэмічнай музыкі. Калектыў складаецца з беларускіх музыкаў, усе творы піша кампазітарка Ольга Падгайская, а альбом пачалі запісваць яшчэ ў 20-м, на пачатку ковід-эпідэміі, а скончылі толькі зараз, калі ўсе музыкі уладкаваліся па розных краінах.
Музика тидня.
Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Рацыя. Тут Алег Хаменка, і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Музыка з альбому Five Story Ensemble толькі што гучала ў Этэры. А далей прапаную паслухаць песні з новага альбому гурта Арэлі, кампазіцыю «Цёпла».
Что сгубился у
Музыка тыдня.
Далей у праграме будзе гучаць песня з восеньскім настроем. Трэк «К чаму стихі» – тое калабарацыя гурта «Пуаро» і музычнага прадзюсара «Оушен».
Зашли согреться вместе чашкой кофе. Деревья города роняют листву, твоей улыбкой очарована вновь я. Спрошу тебя, что любишь ты в осеннем парке, а ты гоняешь голубей при чудной шапке. И от пары холодной точно знаем средства. Застыв в объятиях друг друга будем греться. Знаешь, чему стихи? Знаешь, чему?
Навсегда в твое море. Если есть пара слов, я доволен. Оставляй мой покой в твоем сердце. Для тебя пара слов, чтоб согреться. Пусть тебя тогда позвала. Помню рельсы, шум вокзала. Помню небо листопадом. Забирай меня. Остается даром, но мне большего не надо. Один взгляд, твоя прохлада, не оставлю тебя. Как?
Знаешь, чему стихи? Знаешь, чему?
Тыдня.
Молодая співачка под псевдонімом Плюшка, кандитарка з Мінську, яка долучила у своє життя музику. Її дебютний сингл «Бліни з варіньєм», утульна ода безсонним ночам і смачним маміним блінам со слівовим варенням.
Посижу у окон напротив. пропадет минский шум, дверь закрою и кинусь на разум. И снова сразу
музыка тыдня.
Новы праект пра маладых беларусаў з'явіўся ў сеціве. Шоу «Спытай» — гэта кароткія відэа ў Інстаграме, гісторыя жыцця маладых творчых і натхняльных. У першым выданні тыктокер Мікіта Бялевіч дзеліцца сваімі марамі і планамі. У кожнага з нас ёсць галава, у якой ёсць штосьці, што можна звярнуць у творчасць. І гэта будзе кайф для цябе, для самарэалізацыі і кайф для сусвету. А калі ты будзеш рабіць гэта яшчэ і па-беларуску, то, канешне, па-першае, плюсік табе, а па-другое, унёсак у нашую маленькую справу. Я хачу, каб мы маглі так бабахнуць беларускаю культурую, каб праведаў увесь свет.
Музыка тыдня.
Напрыканцы сённяшняй праграмы прапаную паслухаць колькі кампазіцый з альбому «Астралябія» Віктара Сямашкі. Ён утварыўся з запісу ягонага летняга выступу ў Кракаве на фестывалі «Культура на ўходстве». Песні «Астралябія» і «Маршоўка» будуць гучаць зараз, а я, Ліхаменка, на гэтым з вами развітаюся. Бывайце здаровы, слава Украіне, жыве Беларусь! Шчасліва пакуль!
Музыка тыдня.
Океан ночи колыша белую дольку цитрыны. Где ж ты бадяўся так долго? Поўня взышла поўдні, ажно гарбата стыла. У пушчы гушчы быў, пакуль воблака набівала пільсцю в акно, тонкую тканку сеціва сыціла сочывам, мёдам дзён знітоўвала талакно. Тені паволі падвойвалі рэчы, аблытвалі вечара тулава. Сонце паўзніклае, клейкае ліпкае вока, казурак засхіл валакло, вязлі вязы ў змроку, вязлі вязы ў зроку. А я паўдня круціў валасы, палову разблытваў у кво, чанночы парожні да самых краёў, з донца з'ясі лімон.
Некалькі мініятураў, вы не стаміліся яшчэ ад такой мазгавой атакі, не? Наступны верш інспіраваны гданьскім зоапаркам.
Радыё Рацыя.
Абуджаная будаваць будучыню, узбуджаная з будня ў будзень, дзе за праўду даражэй правасць, дзе брат брату бруд, дзе з'явы уяўныя, безнадзейныя дзеі, засяроджана, засяваем асяроддзе разам, зараз і тут разам, зараз і тут. Радуе народы новым журы, з журбой абірае лепшых руды. Рады працягу роду, жор, жораў ад жорнаў жар. Джан, джоха, у храме роха, хорыша, хорам на хрост спяваць. Хораша, хорам на хрост спяваць.
Радыё Рацыя.
суп тушек не те не чувать, а только не убачишь под черной полей. Семейность пульсов невеселых колей. Ты мучаешь в ухо все крики ворон, взлетающих у кучек с усеньких сторон. Ты в око еще хипа можешь принять, на нивах одетых деруны зеленить. И сумма, и нудно под вечер из рання белеют усюды густые туманы. И хмарки, и дети заклятые куды, для рестики сходят там небо усяды.
Радио «Рация».
свое око, и ты будешь изноя дитя. Я двинусь, двинусь далеко, души все тревоги життя. Подними угору свое око, и ты будешь изноя дитя.